Кадерле дуслар, яңа күнебезне гаҗәеп якты бер иҗат белән башлап китәрбез. Хәзер игътибарыгызга күренекле шагыйр Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләреннән һәм җырларыннан төзелгән әдәби музыкаль композиция тәкъдим ителәр. Аннары онытылмас моңнар сәхифәсендә татар музыка сәнгатенең үткән юлында якты эз калдырган Исмагыйль Хилалов иҗаты белән очрашырбыз. Шулай итеп башлыйбыз. Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләре һәм аларга иҗат ителгән җырлар. Шигырьләре күренекле артистыбыз Ирек Бахманов язмасында яңгырый. Композициянең исеме «Килегез, дусларым».
Кеше күңеле зәңгәр диңгез кебек. Диңгезнең дә киңе, тирәне. Бер уйнаса күңел дулкыннары, диңгезләрнең нигә кирәге? Кеше күңеле көчле давыл кебек. Бер кузгалса, ул тиз басылмый. Тынычланмый керсез күңел күге. Кара болытлардан арчылмый. Кеше күңеле скрипка кебек, шундый нечкә аның кыллары. Кагыл гына, якты моң агылыр, күзләреңнән яшьләр чыгарыр. Төрле чагы була күңелләрнең, әле шаулый давыл җилләре, әле уйный йөгерек дулкыннары, әле шыңлый моңлы кыллары. Усаклар бүгелә сыгыла, лепердәп сөйләшә җил белән. Кышарга теләгән шикелле, наратлар кояшка үрелгән. Гасырлар чырдашы карт имән, арыган басыңкы тавышлы. Әйтерсең сөйли ул үзенең башыннан кичергән тарихны. Каеннар тузгытып чәчләрен, карама иңенә салганнар. Хызурлык юрганын ябынып, юкәләр йоқыга талганнар. Бер кәк күк кышкырды йыракта, күп яшә дип ахыры теләде. Теләген куәтләп кәк күкнең сандугач җыр башлап җибәрде. Сихри дә, шомлы да бер моңга, шумган да ухылды бар урман. Күңелне сыкратып кайдадыр, ишетелә моңлы җыр кар урман.
Кирим әле урманнарға,
Ялварып дәштем былбылға, «Булыр идем былбыл» деп, жауап берді. «Қанатымны берем сиңа, бул, бул» деп. «Таңнан тұр да, талпынып сен көкләргә ашып қара, кішілергә ешәу ямін аңлатып, ашып қара. Қайғылының қайғысын ал, ойсызларны ойландыр, елағанның көз яшын сүрт, мұң суларны мұңландыр. Үміт үзіп елағанны қабат бастырып қара, үләм деп көз емғанларының көзін аштырып қара. Одашқанларға йол көрсәт, айрылғанны қауыштыр, сүймәгәнне сүйу деген ғазап білән таныштыр. Әр йыл сайын туған жерін қалдырып кетіп қара, қабат қайтыр күннәріңні сәғәтләп күтіп қара. Шит жерінің хавасын сулап, суларын ішіп қара, туған илге қайтам деп, деңгізләр кешіп қара. Қайтып жеткәш, туған жерінің туфрағына йылышып, жаның білән түйіп қара, оның қайнар сулышын. Ул тетрәнгәндә тетрәнеп, сөйенгәндә сөйенеп, татып қара әрнүләрін, әр бір яра жүйінін. Дәштім мен, юқ-юқ былбылым, алмаймын қанатларың, сенің жырларыңны тыңлап, яшәрим қанатларым. Чәчәкләргә кушылып күңелемнең хисләренә кагылып бер назла. Кабатланырмыни бу иртәләр, кабатланырмыни бу язлар. Таң җилләре булып сыйын миңа, чәчләремнән сыйпап иркәлә. Кабатланмый торган язлар бит бу, кабатланмый торган иртәләр. Былбыл моңы булып яныма үт. Моңлы кылларыма кагылсын. Йөрәгемнән ташкан мәхәббәтем язгы ташкын булып агылсын. Кабатланмый торган язлар лабу, кабатланмый торган иртәләр, гомер буе әле бу иртәләр искә төшеп безне иркәләр.
Oh!
Ятсаң таңда иңнәреңә салып зәңгәр шәлеңне, таң җилләре килеп сөйләр сиңа минем хәлемне. Сөйләр әле сандугачлар, сөйләми калмас әле. Сандугачлы язгы таңда ян тәрәзәң ач әле. Бер булмаса бер тыңларсың, сөйләр әле камышлар. Камышларның шаулауында күпме сагыну, сагыш бар. Сөйләп үтәр кыр казлары түгә-түгә сагышын, мине төшерер исеңә язгы сулар агышы. Шунда аңламый калмассың минем күңелем ярасын. Бер шыланса керфекләрең, кишерермен барсын, барсын. Синнән башка ничек яшим, мин яртыгына. Мәхәббәтне мин тапмадым, яңарттым гына. Йылмайып бер күзең солсаң керфегең аша, шатлыкларым җиргә сыймый, күкләргә аша. Моңсуланып читкә борсаң, миннән карашың, тоныклана якты дөньям, сүнә кояшым. Синнән башка ничек яшим, мин яртыгына, йөрәкләргә канат биргән яратугына.
Oh,
Де дәртле дә мин, янәшәмдә дуслар бар да. Исән имин кеше алам, ут кишәргә кушсалар да. Күңелем гөл чәчәкле бакча, җирем бар да күңелләрдә. Канатсыз да оча алам, калышмыша былбыллардан. Дәрман арта иннәремдә, ярым бар да яннарымда. Диңгезләр һич киртә түгел, очрасалар юлларымда. Мин рахмәтле язмышма, уңдым якын дусларымнан. Җырлы итте күңелемне, айырмады үз ярымнан.
Сез Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләреннән һәм җырларыннан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләр күренекле артистыбыз Ирек Бахманов язмасында яңгырады. Иртәнге тапшыруыбызның тагын бер сәхифәсен ачабыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин алып бара.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгызга онытылмас еллар, онытылмас җырлар дип исемләнгән тапшыру тәкъдим итәбез. Күптән түгел генә игътибарымны редакциябезнең китап киштәсендәге бер җыентык җәлеп итте. Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның «Акша күктән яумый» дигән китап иде ул. Сәнгать кешесе буларак, китапның шул даирә әһелләре хакында язган парчалары күңелемә аеруча хуш килде. Әдип үзенең геройлары, әдәбият, сәнгать осталары хакында аларны җаны тәне белән шул кадәр яратып, күңел җылысын салып язган. Шулар арасында виртуоз мандалинычы, 10 яшьләр чамасындагы бер төркем малайлар белән гасыр башында Тукай абыйларына музыка уйнап күрсәткән Исмагыль Хилаловка багышланган парчаны бүген сезнең игътибарга да тәкъдим итәргә булдык. Әлбәттә, тапшыру барышында Исмагыль Хилалов язмасында еллар үтү белән генә халкыбыз күңеленнән мәңге җуелмас һәм онытылмас киләр яңгырар. Исмагыль Хилалов. Аның мандалина моңнары үзе туып үскән Троицкий каласыннан башлап Ташкенткача, фельдшерлык белем алган Оренбургтан башлап Казангача, Казаннан Мәскәүгә һәм Ленинградкача, Россиянең урта полосасына, Сибир киңлекләренә, Урта Азия республикаларына хәтле җитеп яңгыраган. Татар халкының күренекле композиторы Җәүдәт Фәйзи Исмагыль Хилаловка багышлап язган бер мәкаләсендә аның исеме татар халкының Захидулла Ярулин, Султан Габаши, Фейзулла Туишев кебек беренче профессиональ музыкантлары белән бер рәттән торырга хаклы ди. Аның артистлык осталыгына Мирхайдар Фейзи сокланган. Такташ Тенчурин, Сәйдәш аны үз араларына алганнар. Хөрмәткә, ерак Урал каласында туып үскән татар малае, ничек ирешкән соң, ничек ул шундый зур дан казана алган? Кыскача гына тәрҗемәй хәленә күз салыйк. Исмагыль Хилалов моннан 120 ел элек, ягъни 1898 елда Троицкий шәһәрендә сәүдәгәр Гыбайдулла гаиләсендә дөньяга килгән. Аңа кадәр туган абыйсы Ибраһимда, аңардан соң дөньяга килгән энесе Исхак та сәнгатькә чын күңелдән хезмәт иткән талантлы кешеләр. Музыка белән мавыгып китүдә Исмагыль белән Исхакка Троицкий шәһәренең рухи атмосферасы мохитедән ярдәм итә. Тагын бер хакыйкатьне онытмыйк. Троицкий татарлары борынгы заманнардан бирле җыр музыкага ихлас булганнар. Шуңа күрә туйлар да, җыен сабантуйлар да, әдәби кичәләр дә, яшьләр мәҗлесләре дә гармунсыз, скрипкасыз узмаган. Моңланып җырлаганнар, дәртләнеп биегәннәр. Өстәвенә, җәй көннәре шәһәр бакчасында 25 кешелек симфоник оркестр концертлар бирә торган була. Исмагыльне әнә шул концертлар магнит кебек үзенә тарта. Андагы уен коралларының күплеге һәм төрлелеге аны сихерли. 9-10 яшьләрдә инде ул үзе дә гармунны ярый суык матур тарта башлый. Тик Исмагыльне гармун гына канәгатьләндермәй. Гасыр башында татар яшьләре арасында популярлык яулап алган мандолина күңеленнән китми. Исмагыльнең әтисе ягыннан туганнары мандолина чиртәләр. Музыка җенә кагылган малай Исмагыль дә әнисеннән өзми куймый мандолина таптыра. 1909 елның кышында ул теләгенә ирешә, һәм музыка дөньясына чума. Халык көйләрен өйрәнеп, мәдрәсәдән буш вакытларында бармакларын кыш буена йөгереклеккә өйрәтә. Язга чыкканда инде тыңлаучыларының моңа айырлык итеп уйнау дәрәҗәсенә ирешә. 1910 елның башында Троицкийга төрле шәһәрләрдән, шул исәптән Казаннан да концертлар, тамашалар белән төрле коллективлар килә. Танылган татар җырчысы Камил Мотыйгый Төхвәтуллинның чыгышын күрү бәхтенә дә ирешә яш үсмер Исмагыль. Әмма яш музыкант өчен ул еллардагы вакыйгаларның иң истә калганы Троицкийга Тукайның килүе. Менем Исхак белән без бик яшьтән музыкага өйрәндек. Без халык алдына скрипка, мандолина уйнарга чыккан чакта ле безгә 10 яшьтән артык түгел иде дип искә ала Исмагыль Хилалов ул очрашуларны. Кешелеккә кия торган иң матур киемнәребезне киеп, үзебез зурлыктагы уен музыка коралларын күтәреп, без шәһәр бае Хакимҗан Бакировларга киттек. Тукай аларда туктаган иде. Хакимҗан абый безне кабинетына алып керде. Ягымлы гына йылмайып, кәнәфигә утыртты. Габдулла әфенде, яш музыкантлар килгән, сезгә музыка уйнап күрсәтергә телиләр, диде. Тукай абый безнең янга чыкты. Мөләем гына исәнләште, нинди мәктәптә сабак алуыбызны, нинди китаплар укуыбызны, музыкага ничек өйрәнүебезне сораштырды. Шул чактагы әңгәмәбезне искә төшерсәм, мин әле дә хайран калам. Тукай хәтле Тукай белән без, малайлар, нинди кыю сөйләшкәнбез, дип дәвам итә музыкант. Әллә шагыйрьнең ягымлы мөгамәләсе үзен бик гади тотуы тәэсир итте. Әллә без оркестр белән халык алдында чыгышлар ясый торгач, ул халәткә гадәтләнеп беткәнбез, сөйләшү һичбер тартынусыз, гади, ихлас, кызыклы булды. Аннары без, скрипка белән мандолинны киләп, тәфтиләү, сүнгән дәрт киләрен уйнадык. Болары моңлы киләр иде. Дәртле киләрне уйнап күрсәтергә дә онытмадык. Без уйнап бетергәч, шагыйр абый озак кына уйга калып утырды. Әйтерсең, ул әле һаман безне тыңлый иде. Игътибар итик. Тукай уйга калып тып-тын утыра. Бу тынлык мәгънәле. Үсмер музыкантларда ул, бәлки, үзе хыялланганнарның беренче үрентеләрен күргәндер. Бөек шагыйрьне бәхетле иткән, уйга калдырган минутлар. Thank you. Исмагыл Хилалов Оренбургта Ширкет театр труппасы режиссеры Мортазин Иманский белән булачак сәхнә йолдызлары Мохтар Мутин, Нуры Сакаев, Нәгимә Таҗдарвалар белән таныша. Алар уйнавында драматургиябезнең алтын фондына керәчәк Галия Бануның тәүге спектаклен карый. Ул елларның күкрәп яшәгән шагыйре Сәгыйт Рәмиев белән танышлыгы да шушында башлана. Иң мөһиме Оренбургта Исмагыл Хилалов австрийле әсир музыканттан нота буенча дәресләр ала. Ул хәзер мандолинада гына түгел, скрипкада да халык моңнарын күңелләрне кузгатырлык, гомер юлларының, халык язмышының авыр заманнарын искә төшерүлек итеп уйный белә. Рус тел укытучысы Газиз Булатов белән Исмагыл Хилалов бер көнне кичке чәйдән соң Сәгыйт Рәмиевка парлап скрипкада ике тавышка халык көйләрен уйнап күрсәтәләр. Шагыйр тубал чәчләрен артка чигеп, кулларын югары күтәреп, дулкынланудан нишләргә белмичә, «Мин мондый гүзәл музыканы беренче мәртәбә ишетәм. Сез чын музыкантлар. Сез матурлык иҗат итүчеләр», дип аваз сала. Елның идел буйларына ябырылган афаты Миллионнар шәкшіні үлім қорқыны шалдына кетіріп қойған аялсыз ашылығы сәңғат кішілерін икмәкілі шәғір Ташкентқа кетіріп шығыры. Көп кінә артистлар, жаршылар, болашақ драматурглар арасында Исмағил Хилалов та бар. Ташкентта ол Шарық консерваториясына әлігі. Музыкантның сәңғатке, сәхләгә болған зор юлы шул дәуірлерден башлана. Оренбургтағы музыкаль училище, Ташкенттағы консерватория, аннары ғайлелері білен Уфаға, Уфадан Қазанға көшенулер. Гел юғарыға, гел яқтыға ұмтылу, аны халқыбызның зор музыкантығына түгіл, зор жәмәғәт шәкілсі дәйті бұстыры. Тузынчы елларны Исмағил Хилалов Мәскәү консерваториясы қаршында башта башқырт, аннары татар опера студияларын ұйыштыруда қатнаша. 1940-шы елда инде ол Татарстан радиосының музыка бөлігінде редактор. Композитор Жәүдәт Фәйзи белән бергә эшлиләр. Исмағил Хилалов Бөек Ватан сугышы елларыннан алып, лайықлы ялға шыққанчы Татар дәүләт филармониясының концертлар ұйыштыру администраторы була. Ұлы қыш көбік сабыр, әтілер көбік яғымлы, қайғыртушан, ғалимнердей зор мәғлуметлі ил ағасы Исмағил Ғыбайдуллаулы Хилалов ұзын тұрмыш юлы өтіп, 94 яшында Қазанда вафат була. Құрметлі радио тыңдаушылар, Онытылмас йыллар, онытылмас җырлар циклыннан әзерләнгән бүгенге тапшыруыбызны Мариле Бәрәңге бистәсеннән Гөлзифа исемле бер тыңлаучыбызның гыйбрәтле хаты белән тәмамлыйсы иде. 1971 ел, февраль ае. Иптәш кызым белән Үзбәкстанга туганнарга кунакка барышыбыз. 4-5 көн поездда чайкалып Ташкент вокзалына килеп җиттек. Үргәнеш шәһәренә китәсе состав кузгаларга 1-2 сәгатьле вакыт бар. Вокзалдан перронга чыгып утырдык. Тышта радио сөйли. Шул вакыт нәкъ Ташкент вакыты белән кичке сәгат 6-да татарча тапшырулар башланды. Бу пәнҗешәмбе көне иде. Ул вакыттагы кичерешләремне язып кына аңлатып бетерлек түгел. Яңғыраған мұңлы жерада істе қалған. Үйні, әнейімні, ауылымны сағынудан үкіріплер еладым. Иптәш қызым күшке тынышландырды. Әлі қунаққа да барып жетмеген бет өзіміз. Шунда, яшкіне болсам да, қалған юлымны, илімнен, мұңымнан айырма деп, тілек-тілей-тілей ұздым. Қабыл болды. Туған жерімдә ғұмыр кешердім де, Гүлзифа ханым. Әне шулай, хөрмәтле радио тыңлаучылар, әр қайсыбызға туған илләребездән, туған мұңнарыбыздан айырылмыйча бәхет белән яшәргә Ходай язсын.
Онытылмас мұңнар деген сәхифәне иғтибарығызға Тәлғәт Хаматшин тәқдим итте. Ол бу язманы режиссер Рамил Хидиятулла белән берлектә Татарстанның халық язушысы Ғариф Ахуновның атаклы музыкант Исмағил Хилалов деген парчасыннан файдаланып әзерләде. Иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Иғтибарығыз өчен рәхмәт.